بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسنجستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بعد نوم غليسان كسود ودا برامشكا عالم اليوم قضو بدا منتا أتكم مغلدون تان وحاكمدا دولادا مريكان كأومن ديقاد كريبيان كيسي متكمدا مراكيب تيدا ديارة دها حمبارا يا واشنطن او كودا واقدي هولغال عصوب او كدن اه فنزويلا يا قار كميدا عيدما د امريكانكا او ديار غروبيا دولان تدبات كان اي كو قادان نظام كمدورو مؤسسه الملاحم او باهيسي عدد كو 19اد اي مجلد ان اسباير او اه مجلد بورينا هو اي سو ساران مجاهدين تا القاعده دولك جزيره العرب تاسو توجيهات يا دردارنا مهم اه لوغو ديراي رغا فوليا ويرده كليغي دولكا Taiwan oo gacanta ku dhigeysa hub malaayiin dollar ku kacaya iyo xisada u dhaxeysa Washington iyo Beijing oo markala soo rogaal celinaysa Mareykanka oo walaac ka muujinaya in hadii Saudiiga uu ka iibiyo diyaaradaha F-35 iyo shan Shiinaha ay u gacan gali karto xogta diyaaradahaasi qodobadaas ku wakala iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm hagaag goomaalinimada sabti ah oo taariikhdu ku beegan tahay 24ka bisha Jamaadul Ula sanada 1447 Hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya muassasada warbaahineed ee Al-Malaahim ayaa baahisay cadadka 19aad ee majalada Inspire oo ah majalad boorin ah oo ay soo saaraan mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiratul Carab taas oo toojihad iyo dardaarana muhiim ah loogu dirayo raga fuliya weerarada kaliya dulka warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
Ansaru Shari'a oo ah farac mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka jasiiradda Carabta ayaa soo saartay cadadkii 19aad majalada Inspire Gate waxaana qaybtan lagu soo qaatay isla markaana lagu lafuguray howlgal najaxay oo mujaahid nafti huraha uu ka geystay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Manchester bishii aan soo dhaafnay ee October kaasoo dhimashay dhaawac ay ku noqdeen tiradad ah qormadan majalada ayaa lagu bilaabay geesiga fuliyay howlgalkan iyo qaabka uu u dhacay weerarkaas kaasoo magaciisu ahaa Jihad Ash-Shami oo ku dhashay dalka Ingiriiska asal ahaan ka soo jeeda dalka Suuriya Jihad wuxuu dareemay in naftiisa geesiyada ah ay ku dhex xiran tahay dal safka hore kaga jira taageerada qaawan ee ay la garab taagan yihiin yahuudda xaqidinta ah ee xasuuqa ku haysa muslimiinta caalamka gaar ahaan walaalaheena reer Falastiin wuxuuna go'aansaday inuu magaciisa ku diiwaan geliyo liiska geesiyaasha Ingiriiska ka fuliyay howlgallada kaligood duulka ah Mujaahidkan ayaa xilliga uu weerarka fulinayay waxay ku beegneed maalin ay yuhuuddu u dabaaldegeen ciidda baadilka ah ee loo yaqaano Yowmul Kibur ama maalinta dimdhaafka taasoo ay ku faafiyaan caadooyin ay ku sheegaan daahirinta iyo toobada balse geesigan ayaa maalinka doortay inuu toobadkeen ka dhabta ah Allah ugu dhawaado isla markaana uu daadiyo dhiigga yuhuudda xaqidinta ah isagoo bartilmaameedsanaya askarta iyo kooxaha sahaynada ah ee goobtaasi isugu tagay si fariintiisu u noqoto mid cad xusuus adagna ku reebta quluubtooda xil walba ay u kulmaan xuska maalinta ay u asteeyeen baadilkooda sida lagu xusay cadadkan ay baahisay majalada Inspire howlgalkan ayaa lagu dilay ilaa 2 qof oo halka lagu dhaawacay tareenta ka badan كقدال مركي مجاهد كان قاري جيرسيي داتكي كوكول مي قوبت او ويرلكو كدعي وحو انتاسي كدب الله صبحي توريديسا سي اولو ميسترو داتك داو عمي ويرلكن ايا كدقنا قيبير او كمده رعبقا يو ارقق حاي ولالا دينا غير فلسطين لنوليهين او لورري مقالا مانجستر ادالك انجريسكا لكن هالكاسي كومجوكسن وحو مجاهد كاني اوودي انو ساعدو بضن دقال لقلو عيد مدى بوليسكا اي انجريسكا يساقو كودا واقية تكبير تعيونا سيجي سينماله او جهي اسكر ايادو بضن دعددان لايابك له اي لامها بوليسكو كلاكل مانا جيسكان اياهيد انو جهاد الشامي صوحرتي سون او ايقن نوعا قرحا اسلامركان او تسي عيد مدى كواسو سيدك دقا او قبحي قوبتا اودن كديمنا ميرفو كتوكتي هدف كيسو قوين ايان اها اني سنقعان تكوليين بوليسكا انجريسكا مجلد واحد سيدو كل الوح سير كدو فعلكا اي دولد انجريسكا ايو عددكا يهود اها كبحيان ويركان سراكيل سرسري او كترسن انجريسكا ايا سو ساري وريكت اللوغة سهور جيودو قبان قابضا دبت بحيو اللوغو تاقير ايو فلسطينيين تا واحينا امر كبحيان inaan la isugu soo bixi karin sababo la xiriira walaaca isu soo taraya ee ay la kulmayaan dadka yahuuda ah isla markaana taageerada falastiiniyiinta ay sii kicin karto xulada loo qabo dadka yahuuda ee ku nool daafaha caalamka jihada ash-shami ilaahay ka aqbalay wuxuu hawlgalkiisu ahaa mid salka ku haya beelinta fikirka qur'aan ee islaamintu adeegsadaan muslimiinta taasu ah ku sifeynta qofal boo diin leh argagixiso waxina noqotay qeyl lagu daadinayo dhiigga ummadda iyadoo dusha laga saarayo qof kasta oo ka soo horjeeda danaha reer galbeedka wuxuuna cadeeyey in argagixisada dhabta ah ay tahay in la argagixiyo kuwa islaamka ku soo duulay isla markaana la dareensiiyo wax ka mid ah waxay ku sameynayaan dadka muslimiinta qaybaha dhexe ee majaladan ayaa lagu turxaanbixiyey towjihaad dhowr ah kuwaasoo loogu nasteexaynayo ragga mujaahidiinta ee fulinaya howlgallada nafuurnimada ah si weerarkooda uu geysto khasaare lixaad leh dhanka kalena uu noqdo mid aysan si sahlan u soo afjirin ciidamada booliska ama kuwa ammaanka waxaa lagu bilaabay towjihaadkan in sida saxda leh loo doorto wakhtiga iyo goobta la beegsanayo taasoo si fiican uga dhex muuqata howlgalkan fariidka ah ee uu fuliyey jihaad ash-shaami weerarkiisu wuxuu dhacay abaar sagaalkii barkii subaxnimo isla markaana ay ku beegnaad xilli ay socotay mid ka mid ah ciidaha baadilka ah ee yahuudda sidaan horey u soo sheegnay waxaa intaasi sii dheer in howlgalka uu si gaar ah uga dhacay afaafka hore ee macad ay yahuuddu galaan kaasoo la aasaasay ku dhowaad 100 sano ka hor sidaas daraaddeed beegsiga macbadkan qadiimiga ah isla markaana barkulanka u ah yahuudda ingiriiska iyo xilliga xasaasiga ah ee la beegsaday ayaa weerarka mujaahidkan ka dhigtay mid gaar ah saameyntiisana laga dareemay guud ahaan dalalka Yurub waxaa sidoo kale majalada lagu xusay qaybo kale oo muhiim ah fuliyaha weerarada noocan ahna siinaysa fursad dahabi ah oo uu ku gaaro howlgal guuleysta taasoo ah nadiifinta khalfiyada dambe ee mujaahidka midan ayaa ah in weeraryahanku uusan wax lug ah ku lahayn dhammaan eedeymo amni ama waxyaabo keenaya in laga shakiyo ka hor weerarkiisa laamaha amniguna aysan ka filaynin inuu fuliyo weerarkan oo kale ah waana mas-uuliyad saaran hogaamiyaha ama isku dubiridaha soo xulaya shaqsiyadda loo dooranayo hawshan oo kale isla markaana ay tahay inuu si fiican u yaqaano qofka uu xulayo booskan majalada ayaa sidoo kale bixinaysa talooyin oo ku aadan qaabka ugu fudud ee loo isticmaali karo hubka loo adeegsanayo howlgalka keligii duulka ah taasoo diiradda lagu saarayo qalabka qaraxyada ee gacan ku samayska ah tusaale ahaan jihada shaami wuxuu isticmaalay suunka ismiidaaminta oo been abuur ah kaasoo jahwareeriyey booliska tani waxay ahayd xeelad cajiib ah oo xirfad leh laakiin ka waran haddii uu awood u yeelan lahaa inuu isticmaalo qalab qarxa oo dhab ah isla markaana laga sameeyey waxyaabo yaryar oo si fudud looga heli karo guryaha tani waxay kordhin lahayd tirada khasaaraha waxayna carqaladayn lahayd shaqada kooxaha samatabixinta iyo booliska markay yimaadaan waxayna abuuri lahayd meel dhulbaaxad leh majalada ayaa lagu yiri walaalka muslimka ahow adigoo ka duulaya agabyadaas waxaad samayn kartaa qalab qirxa oo saameyn weyn yeesha adigoo isticmaalaya agabyada yaryar ee laga heli karo gurigaaga ee aan horey u soo bandhignay xaqiiqdii qalabkan aan idin sheegayno keliya kuma koobno muuqaalada inspire ee lagu faaqido qaab samaynta walxaha qirxa waxaad sidoo kale qaab free ah uga heli kartaan internetka waadna heli kartaan haddii aad dadaal badan samaysaan astaamaha u gaarka ah ee howlgalada mujaahidiinta ee ka dhaca wadamada galbeedka ayaa had iyo jeer ku dhisan isticmaalka marbaa qalabka la heli karo. Jihaad Shaami ilaahay ha ka aqbalee wuxuu howlgalkiisa u adeegsaday gaari yar iyo mindi. Horumarinta adeegyada noocan ah ee loo adeegsado howlgalada ayaan ah mid ka mid ah yoolka ugu muhiimsan ee mashruuca dhiirigelinta, taasoo lagu doonayo in dhallinyarada kale ay ogaadaan fulinta weeraro kuwan la mid ah. Waxaa intaasi sii dheer, isla markaana muhiim ah, qof kasta oo hawshan u istaaga inuu waxyaabaha qarxa ee la farsameeyo uu u adeegsado gawaarida caadiga ah sida kuwa raaxada oo aan si fudud looga shakin karin, taasoo haddii ay adeegsadaan keeni karta inay saameyn weyn geystaan qaraxa ka dhasha walxahaas yaryar ee la farsameeyo, ayaana awood u yeelanaya inuu si dhammaystiran u qarxiyo gaariga. Waa haddii si habsami leh loo raaco qaab sameynta qaraxyadana lagu soo bandhigay cadadyadii hore ee nisbaayar qaybta muuqaalada. Talooyinka muhiimka ah ee majaladan ay soo gudbinayso waxaa ka mid ah in la sameeyo howlgal jamaaci ah, inkastoo kelinimadu ay ka asturan tahay midda jamaaciga ah maadaama indhaha sirdoonku ay qabanayaan cadadka badan, haddana waxaa fiican in la helo unug isku xiran oo howlgalka ka fulisa gudaha iyo dibadda meesha la beegsanayo si qalqal amni uu sameeyo dhammaan mandiqada. Dariiqan wuxuu keeni karaa in ciidamada ammaanka sugaya ee dibadda jooga ay dhankooda la kulmaan culays mashquuliya, kooxda gudaha ka fulinaysana ay u helaan jaanis fiican oo ay ku dilaan cadad badan oo ka mid ah yuhuudda ama kristanka qaybta ka ah duulaanka muslimiinta. Waxaa sidoo kale looga baahan yahay mujaahidka keligii duulka ah, sida lagu xusay majalada, inuu sameeyo sahano degdeg ah isla markaana hordhaca si loo aqoonsado waqtiyada ugu muhiimsan daciifnimada amniga wadooyinka lagu baxsan karo. Waxaana ugu muhiimsan in ilgaara loo yeesho kaabayaasha saameyntoodu ay degdeg tahay, sida korontada, isgaarsiinta iyo kuwa la midka ah, si loo curyaamiyo dalabka iyo jawaabta degdega ah ee laamaha amniga. Talada ugu dambeysa towjihaadkana lagu soo qaatay majalada Inspire cadadkeedii 11aad ayaa ah in mujaahidka keligii duulka ah uu si aad ah u qariyo howlgalkiisa iyo qaab muuqaalkiisa, isagoo adeegsanaya dhar ama astaan la mid ah midda ay wataan dadka uu beegsanayo. Middan waxay keentay in howlgalkan uu fuliyay Jihaad Shaami uu dhaliyay in mid ka mid ah laamaha ammaanka uu toogtay dhowr qof oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobta la beegsaday ee yuhuud ahaa, iyadoo la moodo inay yihiin fuliyaha weerarka. Tani waxay iftiiminaysaa caqabad weyn ay ciidamadu kala kulmaan ka hortaga weerarada degdega ah ee ka dhaca meelaha dadku ku badan yihiin, halkaasoo ay adag tahay in la kala saaro qofka weerarka geysanaya iyo dadka kale. Markan majaladu diiradda waxay saaraysaa dhinac kale oo aad muhiim u ah, mujaahidka keligii duulka ahna looga baahan yahay inuu qorshihiisa ku darto, taasoo ah fariinta uu ku reebayo warbaahinta, taasoo xoojin doonta saameynta howlgalka waxayna burin doontaa macluumaadka been abuurka ah ee warbaahintu ka sameynayaan dhacdada, isla markaana hoos loogu dhigayo in muslimiintu ay awood u leeyihiin fulinta weeraro laayaan ah oo lagu beegsado madaxyo weynta ama goobaha isku imaatinka ah ee sida aadka ah loo ilaaliyo. Sida ku xusan talooyinka dhaxalgalka ah ee majalada, waxaa fariintan lagu faafin karaa laba siyaabood iyadoo ku xiran weerarka iyo duruufaha qofka howlgalka fulinaya. Marka koowaad, haddii qofka weerarka qaaday uu haysto fursad uu ku badbaado, waxaa qurux badan in fariintiisa uu baahiyo kadib weerarka marka uu gaaro goob amni ah. Taas beddelkeedna wuxuu baahin karaa nuqul ka mid ah fariinta isagoo adeegsanaya email ku meel gaar ah ama qoraal uu ku baahiyo baraha bulshada oo loo qorsheeyey in la daabaco inta lagu guda jiro howlgalka. Haddii uusan awoodin inuu baxsado, waxaa si toos ah loo daabici doonaa fariintiisa. Waxaa muhiim ah ilgaarana in lagu hayo u baahan in si taxadir leh looga fiirsado baahinta fariinta ka hor inta aan la fulin howlgalka. Marka labaad, haddii qofka weerarka qaaday uu helayo fursad yar oo uu ku badbaado oo laga yaabo in la dilo ama la qabto, waxaa la doorbidaa in qofka weerarka qaaday uu daabaco fariinta daqiiqada ka hor ama inta lagu jiro weerarka, sidii ay sameeyeen labadii mujaahid ee fuliyay weerarkii lagu beegsaday wargeyskii Faransiiska ee nabiga lagu aflagaadeeyey 2015. Qaybaha u dambeeya ee majalada ayaa lagu soo gudbiyey su'aalaha muhiimka ah ee looga baahan yahay keligii duulka inuu kaga jawaabo fariintiisa ka hor intuusan fulin weerarka. Waxaana ka mid ah inuu caddeeyo ujeedooyinka dhabta ah ee ka dambeeya howlgalka, fariinta uu dirayo muslimiinta oo dhan iyo midda uu ujeedinayo mujaahidiinta kale ee asxaabtiisa ah, iyo sidoo kale fariinta uu dirayo cadowga. وحاسده كلا قيبتانا لوحسي إن مجاهد كفليني يوارر كلا دور بيضو إنو دردارين كيسا كدرو سيفي دمسرن أو كسابسان شخصية ديسا تاسو نغندون تا نحليو التاريغ الدهبية ويجيلش دنبيو كفانان إسلام مركانا نيريقلينو نغطا ولا الكستو أو كسوان ودماذا قلبيتك أو كهمينيا إنو فليو ويرر كان لميد أح
بشرى 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 بشرى
بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى وربحين كهد ليسا مرايقان كا او ولا عكم وجان ياه دي سعوديقا او كا ايبيا دياريديه سا اف صدن ياشان ياشيناها او لغا باقدين قابا ان او هلا معلومات بادن او كسابسان دياردان سيدا او دابا عاي ورغيس كان نيويورك تايمز مرايقان كا ايا موجان ايا ولا حوغان او كسابسان سورا قل نمادا ان شيناها او هلا حوك فرابادن اي فرسموين مهيم اه او كسابسان ديارادا دقال اي اف صدن ياشان هدي سعوديقا او كا ايبيو sida warbixin qarsoodi ah oo ka timid dhanka hay'adda sirdoonka Mareykanka ay muujinayso xiriirka sii xoogaysanaya ee amni ee u dhexeeya Shiinaha iyo Saudiga ayaa ah mid ugu badan ee walaaca ku beertay dawladda Mareykanka saraakiilka tirsan Pentagon Mareykanka ayaa sheegay in cabsida ugu badan ay tahay waqti xaadirkan in Shiinuhu uu farsamooyinka diyaaradan si sahlan uga helo dhanka xukuumadda ka arimisa Saudiga iyadoo loo marayo sirdoon ama iskaashi military waxaana mid ka mid ah hay'adaha sirdoonka Mareykanka ay sheegaysa in hadii Saudiga uu helo ilaa 48 diyaaradood oo nooca F-35 ah ee uu ka dalbaday dhanka Mareykanka ay soo dhaweyn doonto qatar amni oo faraha ay la geli doonto xukuumadda Washington waxa dhanka kale xusid mudan ayuu wargeysku yiri in talaabadan ay timid iyadoo dhaxal sugaa xukuumadda Riyad Maxamed bin Salman uu wado talaabooyin uu Washington doonayo in si degdeg ah uu kaga soo wareego diyaaradaha F-35 iyo in la hirgeliyo wada xajoodyo ku saabsan barnaamijka nuclearka rayidka oo ay xukuumadda Saudiga doonaysa in Mareykanka uu ka caawiyo laakiin labadan arimoodba waxay saameyn ku yeesheen ayuu wargeysku yiri walaaca ah in tiknoolajiyada Mareykanka ay si dadban u gaarto dhanka Shiinaha oo horey Saudiga uga taageeri jiray dhanka soo saarista gantaalada balistiga waxa sidoo kale jira ayuu New York Times yiri baaqiye ka imaanaya gudaha Mareykanka oo sheegaya in iibinta F-35 ee Saudiga ay wiiqi karto arrimo fara badan oo military oo ku qotoma xisadda bariga dhexe marka laga soo tago walaaca xoogan ee Mareykanka uu ka muujinayo in farsamooyinka kala duwan ee diyaaradan ay gacanta u gasho Shiinaha waxay darafta kale saxiifadu muujinaysaa hal wadiiqo oo iyadana suuragal ah in Riyad ay ku hesho diyaaradda F-35 waana in ay aqbasho xiriir degdeg ah oo diblomaasiyadeed oo ay la yeelato maamulka gumeystaha Yuhuuda markaasina sahal ayay u muuqan doontaa in Trump uu aqbalo dalabka Saudiga ee helitaanka F-35 Taiwan oo gacanta ku dhigaysa hub malaayiin dollar ku kacay tan iyo soo rogaalcelintii Trump xilli Shiinuhu uu xoojiyay biratumashadiisa wargeyska Sharqul Awsad ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in Mareykanka uu ogolaaday iibinta qalab iyo agab military oo qiimihiisu uu gaarayo lacag cadadkeeda lagu sheegay $330 million, kaasoo loo diray dhanka Taiwan. Heshiiskan ayaa noqday ayuu wargeysku yiri midkii ugu horeeyay ee military oo tan iyo markii Donald Trump uu ku soo laabtay aqalka cad lala gaaray Taiwan. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan, waxay tani qayb ka tahay iskaashi difaac oo muhiim u ah jasiiradan, maadaama Mareykanka uu yahay saaxiibka ugu weyn ee dhanka military gaar ahaan marka ay timaado ka hortaga hanjabaadaha Shiinaha. Heshiiskan cusub ayaa ka kooban qaybo kala duwan sida dayactirka qalabka military, agabka lagu dayactirayo diyaaradaha dagaal ee F-16 iyo C-130, iyadoo sidoo kale lagu daray taageero farsamo oo ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee Taiwan. Wasaaradda Difaaca Taiwan ayaa xaqiijisay in hubkan cusub uu kordhin doono diyaargarowga dagaal ee ka dhan ah Shiinaha. Waana xilli Shiinuhu uu si joogto ah u diraya diyaarado dagaal iyo maraakiib ciidan isagoo hareereen ku sameynaya xeebaha Taiwan. Si la mid ah sidii hore Beijing ayaa ka hadashay iibintan Mareykanka uu ka iibinayo Taiwan iyadoona ku tilmaantay talaabo ay Washington ku soo faragelinayso arrimaheeda gudaha. Wargeyska xogtiisa oo sii socota ayaa lagu yiri Taiwan waxay doonaysaa in ay kasbato marba marka ka dambeysa taageerada siyaasadeed ee maamulka Trump. maadaama ay horey uga dhawaajisay doonitaankeeda ah in Kurdin ay ku sameeyso miisaaniyadeeda difaaca 3% sanadka soo socda ee 2022. Haddii aan inta uga gudubno qodobkaas, aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa dagaalyahanada kooxaha muqaawmada Filistiin ee ku sugan marinka Rafax oo kala dhantaalaya damacii Yuhuudda iyo Mareykanka ee qorshahoodii Gaza. Sida wargeysyada dunida ugu waaweyn intooda badan ay daabaceen, waxaa marinka Rafax ka taagan xaalad walaac ku beertay maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dowladda Mareykanka, waana in kooxaha muqaawmada Filistiin ee halkaasi ku sugan kala dhantaalayaan dhammaan qorshooyinkii Mareykanka ee uga degsanaa Gaza. Waxay warbixinadu tibaaxayaan in ilaa 200 oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin gudaha marinka Rafax. Mareykanka ayaana ku cadaadinaya in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu raggan siiyo marin ammaan ah si ay uga baxaan Rafax, walow qorshahaasi ay ka biyadiidsan tahay xukuumadda Benjamin Netanyahu. Wargeyska The Jerusalem Post ayaa sheegay in xaaladda amni ee ka jirta halkan ay sii xumaanaysa marba marka ka dambeysa, lagana cabsi qabo suuragalnimada in kooxaha muqaawmada Filistiin ay halkan mar kale ka aasaasaan jabhad ka xoog badan midii hore, iyagoo kala dhantaalaya dhammaan awoodda ciidan ee maamulka gumaystaha Yuhuudda. Wargeyska Washington Post dhankiisa waxa uu tibaaxayaa in markii Mareykanka uu u soo bandhigay ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu in raggan ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin la siiyo marin nabdoon si ay Rafax uga baxaan, uu si cad uga biyadiiday arrintan oo ugu dambeyntii dhalisay khilaaf xoogan oo siyaasadeed, kaasoo cirka sii gelin doona midkii horey uga dhexeeyey. Ciidanka Mareykanka oo heegankii ugu dambeeyey u galay dulaan ay ku qaadaan dalka Venezuela iyo aqalka cad oo arrinkan si xoogan looga hadalhayo saacadihii la soo dhaafay. Warbixin cusub oo uu baahiyay Washington Post ayaa muujinaysa in ciidamada Mareykanka ay si buuxda markan ugu diyaar garoobeen amar kasta oo ku saabsan weerar lagu qaado Venezuela oo ka yimaada dhanka Donald Trump. Waxay saxiifadu tiri arrinkan ayaa aqalka cad si aad ah looga hadalhayaa, waxaana ila xog ogaal ah tibaaxayaan in la yeeshay kulamo kala duwan, kuwaas oo looga arrinsanayo suuragalnimada in Mareykanka uu qaado weerar dhanka cirka ah ama dhanka dhulka ah oo ka dhan ah dalka Venezuela. Waxay saxiifadu warbixinteeda tibaaxaysaa in doorashooyin badan oo militari ay hor yaalaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kuwaas oo ay ka mid yihiin qorshe weerar oo dhammaystiran oo ka dhan ah Venezuela, ila ka tirsan maamulkiisa ayaana sheegaya in duulayaasha diyaaradaha dagaal ay heegan buuxa ugu dul sugan yihiin maraakiibta dagaal ee ku sugan xeebaha gobolka. Tanina waxay muujinaysaa sida Mareykanka uu marba marka ka dambeysa ugu sii dhowaanayo dagaal xoogan oo uu ku gala gudaha waddankan. Sidoo kale xogtu waxay tibaaxaysaa in ilaa 3 kulan oo xasaasi ah ay ka dhaceen gudaha aqalka cad, kuwaas oo lagu falanqeynayo fursadaha suuragalka ah ee lagu weerari karo dhanka Venezuela. Kulamadan waxaa ka qayb galay ku-xigeenka madaxweynaha Mareykanka, wasiirka difaaca iyo la taliyaha ciidanka, halka Trump uu isana si gaar ah ugu sugnaa kulan lagu soo bandhigayo doorashada ugu dambeysa ee suuragalka ah marka la isweydiinayo su'aasha ah marka ugu horeysa weerar nooce ah ayaa lagu qaadi karaa gudaha Venezuela. Mareykanka ayaa howlgalkan ugu magacdaray Southern Spire isagoona sheegay in uu la gol leeyahay la dagaalanka daroogada, inkastoo falanqeeyaal fara badan oo darasa arrimahan ay tibaaxayaan in xaqiiqadu ay midaasi ka duwan tahay oo la rumaysan yahay in howlgalkan uu yahay mid daaran ujeeddo siyaasadeed kana baxsan la dagaalanka maandooriyaha. Dhankiisa, madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ugu baaqay shacabka Mareykanka in inta ay goor-goor tahay ay ka hor yimaadaan ololaha militari ee uu Mareykanku ku doonayo in dulaanka uu ugu soo qaado dalka Venezuela. Xukuumadda ka arrimisa waddankan ayaana sida baraha kala duwan ee internetka lagu arkayay waxay diyaar garow militari oo buuxa ay gelisay ciidankeeda, inkastoo aysan jirin dhoolatus militari oo la sameeyey. Waxaa darafta kale wargeysyo soo baxaya ay tibaaxayeen toddobaadkii la soo dhaafay in dowladda Venezuela ay dejisay istaraatiijiyad ka duwan midda dagaalka foolka foolka ah, waana in ciidankeeda ay ku kala daadisay dalka oo idil, dagaalka Mareykanka ay la geli doonaanna ay qorsheynayaan in uu noqdo mid jabhadeyn ah oo furimo kala duwan Mareykanka ciidankiisa la doonayo in looga furo xiisa dagaal, si jahawareer militari uu ugu dhaca ciidanka xukuumadda Washington ayna hal goobood ugu hagaagi waayaan ciidanka Venezuela. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
وهجاك إما كان واحد قصة دواتان وربحين جغرافي ديد أو معلومات جود كاسينا يسدون ده وحينوس وجدنا يا ولالكن حارث عبد القادر
دنينا نكون الله وملك بوحان معجزين حقيقيين لا يبله وضد بضن أن سيف عن أولس عن جغرافي دماء نوكلية خريطة حدوده أو تاريخ daqan iyo muqaal rabbani ah oo si weyn u soo jiita qof kasta kuna riixday inuu la yimaado taamul isoo kale inuu ku tadabburo aayadka Allah wax badan ka ogaado koonka hadaba warbixintan waxaan si kooban isdultaag ugu sameyn doonaa xaqiiqooyin iyo macluumaad laga yaabo inuu ka dhaasoona dhageyste kuwaas aan ku soo dulmareyno si aan wax kaga barano adduunka iyo juqraafiyadiisa ugu horeen xogaha juqraafiyadeed aan idin wado waxa kamid ah Finland waa dalka ugu weyn ee leh haraha ugu badan ee adduunka ama hadii aan si kale u dhigo waa dalka ugu harooyinka ama buxeeradaha badan jasiiradda Greenland waxay hoos timaadaa Denmark inkastoo aad u weyn tahay Indonesia waa dalka ugu jasiiradaha badan caalamka isla markaana waa dalka afraad ee ugu dadka badan dunida oo dhan Maldives waa dalka ugu yar wadamada dhaca qaarada Aasiya marka la eego tirada dadka Qatar xuduudaha marka laga hadlayo waxa dalkaasi kaliya uu xad la leeyahay dalka Saudi Arabia oo u jirta qiyaastii 87 kilometer waana dalka kaliya ee xad la leh Qatar halka saddexda jiho ay soo hartay ee xuduudaha Qatar yihiin xuduudo badeed Canada waa dalka leh xeebaha ugu dheer caalamka magaalada Istanbul waa magaalo ku taal dalka Turkiga hase ahaatee waxay u qaybsantaa laba qaaradood oo kala ah Aasiya iyo Yurub taasoo macnaheedu yahay inay ku taal labada qaaradoodba harada Baikal ee Ruushka waa harada ugu dheer xagga cumqiga ee harooyinka adduunka halka ay tahay mida ugu weyn ee biyaha macaan ay ku aruuraan buuraleyda Apennine waxay ku fidsan yihiin dalka Talyaaniga Jabal Etna ee dalka Talyaaniga waxay ka dhigan tahay folkaanada ugu facaweyn ilaa hadda firfircoon dhanka kale harada Crater ee Mareykanka waxay leedahay biyo baluug oo nadiif ah waxaa loo celiyay arrinkaas inaysan lahayn wax biyaha ku shuba halkaasi iyadoona biyaha roobka yihiin kuwa ku uruura meel ka mid ah Canada waxaa ku yaal jasiirad ku dhex jirta haro haradana waxaa la yaab leh inay ku dhex jirto jasiirad kale jasiiradaasna waxay ku sii jirtaa harooyin kale arrinkaasoo ka dhigan muuqaal mucjisa ah oo aan lagu cabiri karin waxaan ka ahayn qalbi weyninka Allah qiraya una tasbiixsada sidoo kalena u nisbeeya cibaadaadka dhanka kale magaalo yar oo u dhexaysa Belgium-ka iyo Holland waxaa xuduuda u dhexaysa labadaas dal ee dhex marta guryaha iyo maqaayadaha deegaankaasi tusaale ahaan marka uu qofku joogo hal dhinac waxay ka dhigantahay inuu Belgium-ka joogo iyadoona qofka jooga meel ka soo horjeeda halkaasay ka dhigantahay inuu ku nool yahay dalka Netherlands tocda kale geed lagu magacaabo General Sherman oo ku yaal California Mareykanka waxa uu yahay geedka ugu weyn ee dunida waxa culays ahaan uu ka badan yahay 1900 oo tan iyadoona la qiyaaso in geedkaas uu jiro in ka badan 2000 oo sano Shiinaha waxaa lagu naaneysaa dalka 5000 ee wabi halka wabiga Amazon uu leeyahay in ka badan 1500 laan oo biyaha ku shubta dhanka xusuus taariikheedka juqraafiga marka laga hadlayo Al-Idrisi waa qoyaankii ugu horeeyay ee sawiray khariidada adduunka isla markaana u soo saaray si u dhow xaqiiqada taasoo ilaa maanta la ictimaado cilmiga sawirada khariidadaha caalamka waa mid ka mid ah qaybta ugu muhiimsan ee juqraafiga waana mid ka suurageliya in aan ogaano sida ay wadamadu daris u yihiin inta gobol ee uu ka kooban yahay dal kasta halka ay maraan wabiyada iyo badaha iyo xitaa keymaha badan iyo sidoo kale goobaha ay ceelash ka qodan yihiin ee biyaha laga heli karo juqraafiyahanka muslimka ah Dr. Mu'nisa ayaa kitaabkiisa lagu magacaabo Atlas Taariikhul Islaam wuxuu ku sheegay inay waxba kama jiraan tahay in muslimiintu ay cilmiga khariiradaha ka qaateen Griigii hore wuxuuna sheegayaa in cilmigan ay muslimiintu ka kasbadeen safarada iyo socdaalka Al-Sharif Al-Idrisi oo ah aqoonyahan muslim ah waa qofkii ugu horreeyay ee si dhameystiran qariiradaha ugu sawira caalamka oo idil ilaa iyo haddana waa isha la soo xigto Idris oo kaliya ma ahan aqoonyahanada muslimiinta ee baalka dahabiga ka galay cilmiga juqraafiga balse waxaa la soo wariyay in ka badan 40 juqraafiyahan muslimiin ah oo noolaa cusuurtii hore haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanadaasi waxaa soo bandhigaya Sheikh Cabdul Ilaah
Umar Rida Kaxala waa nin mucaasira oo juqraafiyada iyo xogta taariikhda kitaab uu leeyahay la yiraahdo At-Taariikh wal Juqraafiya fi usur al-islamiyya ilmiga taariikhda iyo ilmiga juqraafiya taariikh islaamka marka laga eegayo marka wuxuu xusay oo magacyadooda sheegay 24 caaliman juqraafiyan oo muslimiinti hore ahaa oo ilmiga juqraafiga ku xeel dheeraa culimaa ku ahaa bu sheegay wada sheegi karaa 4-3 baan ka sheegi doonaa ninka kale isna leeyahaydo Xasan Muunis ninka leeyahaydo kitab uu leeyahay isna leeyahaydo Atlas Taariikh Islam taariikhda Islaamka Atlaskeeda iyo ma qaybiheeda wuxuu leeyahay anna ilmu al-jughrafiya ibtikaarun islaamiyun khaalis idda kentayba oo soo darisayba waa muslimiinta marka labadaan nin rag iyo Hussein labadaan inaan soo sheegnay taariikhdi hore iyo ragii hore ka sheekeyay iyo dhowrni ka magacaabna oo ku xeel dheera cilmiga jughrafiyada wada sheegi karaa 4 3 baan ka sheegi doona ninka ugu horeeyay waxa weeye Abu Ishaaq oo magacuusu yahay Ibn Muhammad al-Farisi waxa kale oo uu leeyahay waxa loo yaqaan al-Karkhi magaalada Karkh la yiraahdo ninkaas wuxuu geeriyooday 346 waa ragii hore ninka kale oo isna cilmiga taariikhda jughrafiyada ku xeel dheera waa nin leeyahay Balkhi Balkh waa waxa uu tahay masar sharif meesha loo yaqaan maanta Afghanistan ku taala halkaas uu dhashay waa nin muslim Abu Zayd Ahmad ibn Sahal al-Balkhi baa leeyahay isaguna wuxuu noolaa 250 ilaa 322 umrigiisa waqtigaas u dhaxeeyay ninka afraad waxa weeye ninka loo yaqaan al-Jayhani Jayhan waa magaalo maanta ku taala gobolka Eeran kan ka saddexaad waa uu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad al-Nasr bin Nasr al-Jayhani weeyaan wuxuu dhintay isagnaasuna 357 ninka afraad oo isaguna ay sheegeen ragga culimada ee mu'aasiriinta ee taariikhda ay soo xaqaateen waxa weeyaan ibn Hawqal ninka loo yaqaan magac dheer ibn Hawqal waa uu Abu al-Qasim Muhammad ibn Hawqal loo yaqaan al-Baghdadi
Eratosthenes waxa uu ahaa saynisyahankii ugu horeeyay ee isticmaalay magaca juqraafiya Abbas ibn Firnas waxa uu isna ahaa qofkii ugu horeeyay ee isku dayay inuu hawada u duulo intii ay jirtay taariikhda Islaamka xilligii dhagaxa ama casriga Xajariga waxa uu ahaa xilligii uu bani aadamku bartay inuu ugaarsado kaluunka taasoo ahayd bilow cusub oo nolosha la xiriira saxaraha weyn ee ku yaal waqooyiga qaarada Afrika kaasoo ku fidsan wadamada Masar, Liibiya, Jazair, Marooko, Tunis, Mauritania, Mali, Niger, Chad iyo Sudan waxaa jira dad badan oo aaminsan in saxaraas uu yahay midka ugu ballaaran adduunka taasi waa arrin sax ah balse waa marka laga reebo qaarada qutbiga lama deegaanka ee waqooyi oo sidoo kale loo yaqaan Antarctica oo ah saxaro baraf leh markana badda aysan kaluun iyo nolo kale aysan ku noolaan karin sababo ku aadan cusbadeeda waa badda Baxrul Mayid isla markaana ah meesha ugu hooseysa dhulka dushiisa waxaa qiyaastii 490 mitir ay ka hooseysaa heerka badda Baxrul Mayid waa cusbadu badan oo ka hor istaagta inta badan noolaha inuu ku noolaado waa kan al-Ustaad Xasan Sheekh Aadan Cabdulle
Baxrul Mayid waxaa la yiraahdaa waa meeshii Nabiyullaahi Luud ay deganaayeen dadkiisii waa meeshii lagu gooyey dhulkii lala rujiyey ayay dhaan musaafiriin mufasiriinta yacni Ilaahi subxaanahu wa ta'aala wal mu'tafikatu ahwa markuu leeyahay ee warnaanta geesaha laga qoray ayaa la qaadaa la yiri marka bad bay noqotay baddu waxaa la yiraahdaa badda aan noolaha jalay Baxrul Mayid waxaa la yiraahdaa xataa dadka arkay biyeedu waa urayaan wax la roon karo maaha malahan maxaan ku yiraahdaa xayaat iyo wax ka jira malaha
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
ka'annakum naatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها